Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT.
Dobrý den, dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu na Fitu ČVUT Jedničky a nuly. Dnes se budeme zaobírat velmi zajímavým, takým vizuálním tématem a téma dnešního podcastu je nevěřte všemu, co vidíte, aneb co to znamená vizualizace dat. A tady na to téma nám dnes bude odpovídat doktorka Magda Friedjungová, která je členkou katedry aplikované matematiky. Magdi, já tě tady u nás vítám ve studiu.
Ahoj Sáro, děkuji za přivítání a za pozvání.
Magdi, my když jsme se tady, my můžeme možná začít tím, jak jsi tady zakomponovaná do výuky a jak jsi vůbec k tomu tématu dostala. Ty jsi mi tady před chvilkou prozradila, že jsi vlastně začala tady na FITu na bakalářském studiu zaměřeném na weby, no a teď se vlastně věnuješ úplně jinému předmětu, který zde učíš. Jaká byla tvoje cesta vlastně od bakaláře až tomu, čemu se teď věnuješ?
Trnitá. Já jsem nastupovala už na toho bakaláře, přesně jak jsi říkala, tam jsem se hlásila na weby, protože jsem měla takovou snovou představu, že budu dělat weby, ano. A pak nastoupil ve druháku zaměřený předmět na webové technologie, to byl takový první předmět k té specializaci. A tam jsem trochu přičichla k tomu, co to vlastně znamená a že to dělat nechci. Že bakaláře jsem nedokončila, nejen z tohohle důvodu, ale byly tam jiný složitější předměty. A pak jsem nastoupila na magistra, protože jsem dělala souběžně ještě jednoho bakaláře. A na magistru jsem si vybrala znalostní inženýrství, protože zase o pár let později začal boom s daty, už ty weby byly trochu na ústupu. Takže znalostní inženýrství se jevilo jako dobrá volba a jeví se dodnes, přijde mi. No a magistra jsem dokončila, protože se mi to velmi líbilo na fakultě. Během studia jsem se dostala i k projektu, vlastně k návrhu datového skladu ČVUT. Jsem si psáhla na práci s daty, práci s reportingem, s vizualizacemi. A vůbec jsem přičichla k tomu, jak ta fakulta funguje. Vlastně jsem se stala i členkou senátu fakultního i univerzitního. Takže mě tady ten pobyt na fakultě jako velmi zaujal, bavil. A tak jsem se pak přihlásila na doktorát a ten jsem teda taky úspěšně absolvovala. No a během toho doktorátu jsem si vyzkoušela učení, učila jsem různý předměty, začínala jsem znalostními systémy, to je vlastně bakalářský předmět povinný, no teď už je tam takový výběr ještě z jednoho předmětu. Pak jsem učila předzpracování dat, to velmi dobře souviselo s mým disertačním tématem, kdy jsem se zabývala právě přípravou dat pro prediktivní modelování. V dnešní době všichni chtějí nějaký modely, co budou něco předpovídat, což jako fajn, ale aby ten model dokázal ty věci dobře předpovídat, třeba v medicíně, jestli pacient má danou nemoc, tak většinou proto potřebujeme mnoho dat a ty data musí být kvalitní. To zní tak trochu abstraktně, ale je potřeba prostě ta data dostat do nějaké kondice, no, aby jsme neměli třeba chybějící hodnoty, nebo aby ta data byly ve stejném formátu, aby těch záznamů byl taky dostatek, měli jsme dostatek měření, na základě kterých můžeme usuzovat a tak dál. Takže já jsem se vlastně začala zaobírat už ta disertaci různými metodami, jak ta data zlepšovat, aby jsme pak z nich dokázali co nejvíce získat.
Magdi, ty si tady krásně vlastně nám ukázala touto cestou, jak to, co si třeba člověk má tendenci vybrat za předmět, tak kopíruje i trendy v technologiích, tak bývaly to weby, ty potom vlastně na svém doktorátu, tak si se zabývala teďka, co je obrovským trendem, slyšíme to všude kolem nás, což je strojové učení. Jakým způsobem si k tomu tématu přistupovala nebo jakým způsobem si ho studovala?
No, já jsem měla takovou vizi u toho vlastně předzpracování dat, té přípravy dat, že se budu věnovat nějakým klasickým metodám a vyhnu se těm modernějším, jako jsou neuronové sítě, to asi teď často rezonuje ve společnosti. Nevyhnula jsem se jim, takže jsem tam nakonec pracovala s neuronovými sítěmi a s různými modely. V podstatě ta moje práce se pak skládala ze dvou částí, kdy v jedné části jsem se věnovala doplňování chybějících dat, takže se může stát, že máte prostě spoustu dat a na základě, můžete mít třeba data ze senzorů, různá měření z různých senzorů a může se vám stát, že třeba se nějaký senzor porouchá a najednou vám ta data vypadnou, chybí. A zároveň vy chcete z těch senzorů něco predikovat, ale ty modely často neumí pracovat s těmi chybějícími záznamy, že jsou jakoby smutný, že tam ty data nemají a potřebují nějaká data vidět. No tak já jsem se snažila navrhnout nějaké metody, která ta data doplní, aby ty modely pak efektivně fungovaly. A v té druhé části jsem pak řešila, taky to souviselo takhle s přípravou těch dat. Vy někdy můžete řešit úlohu, klidně to může být třeba ta medicínská úloha, kdy těch dat máte málo, abyste naučili přesný model. Mm-hmm. Čím víc dat, tím líp. Jo, čím víc kvalitnějších dat, tím ještě líp. No a když těch dat máte málo a nejste schopni získat další data, můžete chtít predikovat třeba nevím, nádory na mozku z nějakých CT snímků. Každopádně můžete mít nějaký balíček snímků s těmi nádory a těch, že máte nějaký omezený množství, máte omezený množství pacientů, většinou jsou to desítky záznamů, ale modely naučené na těchto datech potřebují často tisíce a více takových snímků. No a jedna z možností, jak tomu modelu pomoct, jak si ta data jakoby dozískat, je, že ten model naučíte na trochu jiných datech, na třeba jiné úloze. Jo, třeba máte spoustu snímků se zvířaty. Tak na tom ten model natrénujete, ten bude velmi přesný, protože těch snímků bylo hodně v dobré kvalitě a pak takhle natrénovaný model můžete pomocí jako takového ladění využít na jiné doméně, třeba na těch rentgenových snímcích. Ale funguje tam, říká se tomu transfer learning, a jsou to různé metody, jak ty modely takhle využívat.
To je perfektní. Já si vzpomínám, tady to by se nám bývalo bylo hodilo, akorát nám to tolik úplně nefungovalo, ten produkt, když jsme pracovali v průmyslu 4.0 a vlastně pomocí vibrací, jak jsme snažili dělat prediktivní maintenance strojů. A právě když jsme třeba měli z jedné kogenerační jednotky, která chrčela furt a měli jsme tam spoustu různých dat a pak byla jedna továrna, kde se vůbec neporouchávala, my jsme to pořád potřebovali nějak predikovat, tak jsme přenášeli takto ty modely a je to vlastně krásné, že musíte furt od píky to šudlat pokaždé.
Tak, to je přesně ono. To je, děkuju, to jsi řekla velmi hezky. To je přesně ten případ užití toho transfer learningu.
Magdi, super, děkuju, že jsi nám takhle popsala svou akademickou cestu a jak jsi se krásně zakomponovala do života na fakultě. Ty jsi teda skončila ten svůj doktorát a teďka máš vlastně sama předmět, kterého jsi garantem a který učíš, tak můžeš nám o něm něco říct a jaké je jeho téma?
Je to předmět vizualizace dat. Bakalářský předmět povinný pro specializaci umělá inteligence. A ještě než popíšu ten předmět, tak ať jsme to vůbec neřekli, že by to nějak souviselo s tím doktorátem, tak během toho mého působení na fakultě, tak se tady pořád táhla taková linka, že nám tady chybí nějaký předmět na vizualizace. Že ty vizualizace jsou potřeba ve všech odvětvích, ve všech vlastně i během toho našeho celého studia na různých oborech a specializacích a že to tady vůbec neučíme. No, takže byl tady takový požadavek a pak, když jsem teda dostudovala, tak jsem získala možnost se toho předmětu chopit a velmi dobře podle mě je zakomponovaný právě do té specializace umělé inteligence, kde v tom předmětu se snažím vysvětlit základy vizualizace dat, vůbec co to je, jak to používat, jak ty vizualizace se číst, komu je určit, co dělat, co nedělat. Jo, to si můžeme o tom všem povědět. Mm-hmm. dál. A zároveň se tam snažím studentům ukázat, jak ty vizualizace využít ve strojovém učení. Mm-hmm. Protože jsou to studenti primárně strojového učení, takže bych byla ráda, kdyby se naučili ty vizualizace používat během celého toho procesu, kdy řeší nějakou úlohu v tom strojovém učení.
A vlastně proč ty jsi zmínila, že to tady byl takový chybějící předmět, chybějící část mozaiky tady těch předmětů, co se zde na FITu učí. Proč je teda vlastně vizualizace důležitá, ať pro nás jako lidi nebo vůbec jako pro technické obory?
V dnešní době jsme obklopeni nepřeberným množstvím dat, to je taková oblíbená fráze, a my máme pořád potřebu z těch dat se snažit získat nějaké informace. Už ta data máme, tak se snažíme nějak zužitkovat, nějak zpracovat. No a vizualizace právě může být dobrým nástrojem, jak ta naše data poznat, jak jim porozumět, jak je efektivně komunikovat. No a právě proto se nabízí to vizuální vnímání, protože v tom je ten náš mozek velmi dobrý, to je taková super schopnost většiny z nás, takže je vhodné ta data, vlastně vizualizace dat zjednodušeně, jde o nějaké převedení textu, čísel a jiných dat do vizuální podoby. Mm-hmm. Zaútočit na ty naše oči, na ten náš mozek, a ten mozek je schopný takhle zpracovaná data efektivně přeložit nebo porozumět.
Mm-hmm. A co to teda vlastně znamená? Je to, protože pro laika jako já, tak já si představím třeba infografiku, nebo třeba nějaký, jak jsou třeba statistiky, když politici se nám snaží jako říci, co se třeba teďka děje ve společnosti, tak tam máš jako hezký graf. Samozřejmě chápu, že to jako extrémně přeháním a zjednodušuju, ale co všechno může vizualizace být?
Rozumím. To, co říkáš, je to přesně tak. Infografiky jsou teda věc v dnešní době poměrně populární. Ty se hodně hodí třeba pro internetové zpracování, ale ty v tom předmětu neučíme. Já to zmiňuji, že existují, ale infografika vlastně pracuje s obrázkem a s informacemi na tom obrázku. Nevyužívá úplně jako grafů, ale třeba různých piktogramů. Jo, je to třeba když si představíš úlohu, jaké ovoce a zelenina patří do ledničky a jaké ne, tak se nabízí to zpracovat vizuálně, udělat obrázek ledničky a pultu, to, co patří do ledničky, nakreslit do ledničky, to, co tam nepatří, nakreslit vedle, a takhle to předat tomu uživateli. Je to velmi jednoduchá forma té komunikace, velmi jednoduchá na interpretaci, člověk koukne, vidí, rajčata do ledničky ne. Jo, je to jasný. Tak to jsou třeba infografiky. Může tam být i trochu textu, ale to by se hodilo asi trochu pro jiný obor, než je umělá inteligence. My postupem úplně od těch základních vizualizací můžeme si představit třeba problém tady u nás na fakultě, úplně jednoduchý, podávání přihlášek do studia. Řešíme každý rok, podávají se vlastně nevím od kdy do kdy, řekněme třeba od ledna do konce března, a samozřejmě vedení fakulty zajímá každý den, kolik těch přihlášek přišlo. To jsou poměrně jednoduchá data, která reprezentuješ tabulkou. Tabulka bude mít dva sloupečky, datum a počet podaných přihlášek. Takhle to budeš mít za různé roky. No a to jsou vlastně poměrně hezké a detailní informace, ale když budeš chtít získat nějaký rychlý přehled o těch datech, třeba z nich vidět nějaký trend, třeba budeš mít domněnku, že nejvíce přihlášek bude podáno před deadlinem, to je taková velmi jednoduchá domněnka, ale budeš ji potřebovat nějak potvrdit z těch dat, nebo budeš chtít zjistit den, kdy bylo nejvíce podáno přihlášek, nejméně podáno přihlášek, tak to z té tabulky vykoukáš, ale bude ti to trvat poměrně dlouho. Je otázka, jestli u toho neuděláš nějakou chybu. Takže tady se vyloženě nabízí ta data právě zobrazit vizuálně, využít nějaký graf, úplně jednoduchý třeba sloupcový graf, kdy většinou se bavíme o 2D grafech, takže na ose X budeš mít datum, na ose Y potom počet těch podaných přihlášek. Z takového grafu pak jednoduše vidíš trend, tvar těch dat, jo, že třeba právě před deadlinem vzroste počet podaných přihlášek, takže i pomocí té vizualizace si můžeš potvrdit tu svoji domněnku. Zároveň takováhle analýza může podpořit další rozhodování třeba na vedení, jo, že ty grafy se často používají i pro dodání nějaké důvěryhodnosti tvrzení. V čem jsou ty grafy taky dobré? Tady by člověk mohl argumentovat, že stačí třeba použít nějakou jednoduchou popisnou statistiku na ty data, jo, spočítat si průměr, rozptyl, směrodatnou odchylku. To sice ano, ale ta vizualizace má ještě kouzlo v tom, že ty, když si třeba spočítáš průměrný počet podaných přihlášek v prvním týdnu v lednu, napříč těmi roky, třeba 2022 versus 2023, můžeš dostat stejné číslo. Můžeš dostat třeba 158 přihlášek za týden. Tak si řekneš, aha, tak mám stejná data. Mm-hmm. Jo, mohl by si říct třeba běžný uživatel, taky záleží, komu ten graf nebo ty informace chceš pak prezentovat, to je další vlastně téma. No, můžeš takhle vyvodit vlastně chybný závěr, že máš stejná data, protože ti vyšel stejně průměr, ale když si ta data vykreslíš po těch dnech za ten první týden v lednu, tak můžeš zjistit, že třeba víc podaných přihlášek bylo v pondělí v roce 2022 a naopak v roce 2023 jich bylo víc v pátek. Jo, že se ta data chovaly jinak, i když průměr je stejný. Jo, takže to vlastně lze odhalit pomocí vizualizace.
Ty jsi zmínila právě, a teďka do toho tak začínáme zabrušovat, slovo důvěryhodnost. A to mě strašně zajímá. Já jsem kdysi dělala v politice a jednou jsme byli v nejmenované zemi na Balkáně a tam jeden kandidát na prezidenta, tak prohrál, ale prohrál asi třeba o 25%. A udělali graf, kde to vizualizovali a vlastně ten sloupeček jeho byl stejně veliký jako ten sloupeček toho oponenta, takže vlastně byla to manipulace s tou vizualizací toho, že jako jak to vypadá. Ono to samozřejmě potom jako nevypadá tak dramaticky, i když ta čísla jsou jako, že markantně jiná. To byl sice takový možná trošku jako okatý pokus o manipulaci třeba veřejného mínění, protože pak tím navázal vlastně kampaní, že to bylo o chlup a měl by se pokusit znovu a ten chlap si nezaslouží vlastně to vítězství a všichni jsou jako vlastně za ním, jo? Takže to bylo, to samozřejmě podporovalo nějaký taky chybný narrativ. Nicméně, takhle když to poslouchá náš posluchač, tak se říká, no jo, ale vždycky přece ty infografiky tak nějak reprezentují tu pravdu. Jenže ty se teďka zmínila několik jako variabilních aspektů, samozřejmě jak se vizualizují data, jaká data si vybereš k té vizualizaci, jestli je to průměr nebo jako cokoliv jiného, potom ta vizualizační metoda jako taková, protože na každého to samozřejmě působí jinak, různé druhy grafů, tak můžou mít třeba různý efekt. Tak vlastně přemýšlím, jaké třeba chyby ve vizualizaci, ať už záměrné nebo nezáměrné, se dělají nebo mohou stát, co potom zmanipuluje tu konečnou interpretaci.
Těch chyb několik. A přesně jak říkáš, jsou chyby buď záměrné nebo nezáměrné. S těmi záměrnými se můžeme setkat často právě třeba na té politické scéně. Občas i v novinářině, když tam by se to mělo raději dít méně často, ale přece jenom tam asi cílí na senzaci, takže občas s těmi daty je taky manipulováno a setkáváme se s těmi chybami i u nás na fakultě, protože ne třeba jako cíleně, ale může se jenom stát, že studenti nevědí, že je to zrovna chyba nebo že to je taky potřeba na to myslet, vcítit se do toho čtenáře, jestli ten čtenář bude ten graf číst tak, jak my očekáváme, že ho bude číst. Jo, to občas je taky problematické. Co se týče těch chyb, tak takovou asi nejčastější je, říká se tomu, podsekávání osy Y, co spočívá v tom, že ty máš teda ta data vykreslená v tom 2D, třeba ten sloupcový graf. Mívám na přednášce takový podle mě pěkný příklad právě, kdy nejmenovaná politická strana prezentovala nárůst průměrné mzdy v letech, takže na ose X máš ty roky, na Y máš výši mzdy a tím grafem chtěla demonstrovat, že za jí vlády ta mzda narostla rapidně. Jo? Takže ty sloupečky vlastně během mezi těmi jednotlivými roky měly mezi sebou velký rozdíly. Jo? Takže podle toho vizuálního vnímání by si člověk řekl, to je pravda, to hodně to narostlo za jejich vlády. Jenže, když se pak uživatel podívá na tu osu Y, tak tam může vidět, že nezačíná od nuly, ale začíná třeba od 8000. Jo, že je jakoby useknutá a není to tam zmíněno, že je useknutá. Jo. Jsou případy, kdy se hodí tu osu useknout, protože by tam třeba vzniklo spousta bílého místa a to může pak nám třeba zabírat místo, jo, různě v článcích a podobně, takže tam se hodí třeba ty data jakoby, no, zkrátit. Ale je potřeba to tomu uživateli říct, že ta osa je podseknutá. No a to se často neděje. Jo. Často se jenom usekne, neřekne se to, pak ty rozdíly vypadají větší. Když si stejný graf právě vykreslíš od nuly, tak najednou se ti zvětší ta škála na té ose Y a ty rozdíly mezi těmi sloupci už nebudou tak markantní. Jo? Najednou vlastně je v těch grafech často vidět jenom nepatrné rozdíly. To se třeba mohlo stát, jak jste tady zmiňovala, ty prezidentské volby. Opačný příklad, tam evidentně tu osu nepodsekli, naopak ještě tu osu Y roztáhli. Že? Zase vidět, v jakým měřítku na ta data koukáme. No, takže tam se mohlo stát přesně tohle. To je jeden způsob manipulace s těmi daty. Pak existuje i usekávání osy X. Tomu se říká cherry picking, vybírání si třešníček. To se děje třeba v novinařině. Nemůže se říct, že je to vyloženě chyba, ale uživatel by měl vždycky myslet na to, nebo ten čtenář, na jaká data se kouká. Jestli jsou to všechna data, to je velký rozdíl, nebo jenom výňatek. Často je právě zobrazovaný jenom výňatek, protože je zajímavý. Že vy chcete ukazovat to zajímavý, chcete přinést nějakou bombu, tak je jako, že nejde ruku v ruce ukázat něco nezajímavého. No a to teda spočívá v tom, třeba příklad, když budeš chtít ukázat třeba velký propad akcí na burze u nějaké firmy. No, ten propad se většinou děje v rámci dnu, případně měsíců. Ta firma může ale existovat několik let, klidně desítky. Ale ty chceš poukázat na ten propad, co se stal, tak vezmeš jenom třeba několik měsíců od toho propadu dozadu a tam ten propad bude jako jasný. Mm-hmm. Budeš mít srovnání malého úseku. Ale když si vykreslíš ta data i třeba za předchozí roky, tak najednou se ti ta osa jakoby roztáhne a můžeš vidět, že ten propad vůbec není důležitý v tom časovém měřítku na jednom velkým, že ty propady se tam třeba už děly, ty akcie byly mnohem na nižší částce a tak dál. Mm-hmm. Jo, že najednou získáš komplexní obrázek té firmy a vidíš, že to vlastně není taková bomba, jak je to prezentováno. Mm-hmm.
To je perfektní příklad a tady to taky jsem teďka nedávno viděla zase, jak je další technologický hype, tak různé manipulované grafy právě třeba s kryptoměnami a to, že jo, jako kde se snaží jako hrozně vybudit najednou kupujte nebo prodávejte, tak je to moc zajímavý vlastně i z evolučního hlediska, jak ta vizualizace na lidi funguje. Já vlastně bych ještě se chtěla povrtat trošku v tom předmětu, který učíš, protože on je to fakt jako taký mezioborový, hrozně jako zajímavý téma. K čemu třeba to mohou využít studenti, nebo jako s jakými projekty nebo nápady tam studenti za tebou chodí?
Já vždycky studentům říkám, že bych byla ráda, kdyby si z toho předmětu odnesli znalosti, které aplikují nejpozději v závěrečné práci, kde ukáží v té práci a i potom státnicové komisi grafy, kterým budou rozumět všichni a které budou dávat smysl. Jo, to je takový jako pro mě takový gro toho předmětu, protože se setkáváme, jak už u těch státnic, tak u semestrálních projektů, i s grafy a studenty, respektive studenty, kteří ukáží nějaký graf, protože graf je dobrý, že jo, všichni chtějí vidět grafy, tak ukážu taky graf, ale když jsme se pak začali dotazovat, co ten graf znamená, student nevěděl. Jo, zní to pro někoho třeba neuvěřitelně, ale stává se to. Ne zas tak často, ale stává. Takže bych byla ráda, kdyby studenti fakt se naučili i trochu kritického myšlení v tom předmětu a dávali pozor na to, co dělají, na to, jestli to umí interpretovat, to, co dělají a jestli to pochopí i ostatní. No a ty grafy dokáží pak uplatnit všude. No, je to naprosto skvělá schopnost, skvělá oblast. Ale já se tam snažím o zaměření na to strojové učení, takže obecně to strojové učení má takovou pipeline, takový proces, kdy vy vlastně získáte nějaká data nebo přijdete k datům, to už je jedno, jak se k vám dostanou, ale musíte mít data, to je základ. A ta data, musíte poznat, co to je za data, že? Seznámit se s nimi, jo, pochopit, jaký tam má maximální, minimální hodnoty, kolik máme sloupečků, jestli jsou to třeba texty, obrázky, jo, černobílý obrázky, prostě nějak na ně musíte nahlídnout. Tady už se hodí vizualizace. Jo, pak ta data můžou mít nějaké chyby, tak se je snažíte opravit zase různými metodami. Zase se hodí vizualizace. Jak moc jste byli úspěšní, neúspěšní. Pak většinou nad těmi daty chcete trénovat nějaký modely. Tam se zase hodí vizualizace. Těm modelům ty modely můžou být různě složité. Takže jsou různý způsoby, jak je vizualizovat. Můžete buď chtít vizualizovat ten samotný model, třeba si můžeme představit rozhodovací strom. Příklad, chcete se rozhodnout, zda je daný člověk zdravý nebo nemocný. Máte sadu vlastně takových kritérií, který musí buď splnit nebo nesplnit, aby byl zdravý nebo nemocný. Proto se dobře hodí ten rozhodovací strom, že se jako v jednotlivých uzlech rozhodujete o té dané otázce, třeba jestli máte teplotu, ano, ne. A takhle postupujete na další otázky, jestli ho bolí břicho, jestli je unavený a tak dál, až vlastně dospěje tak nějaké odpovědi, jestli je zdravý nebo nemocný. Ten rozhodovací strom se velmi dobře kreslí, takže to už je taky není to takový typický graf, ale je to taky forma vizualizace. Takže si můžete ten model vlastně samotný nakreslit a pomocí té vizualizace lépe pochopit, jak jste došli k tomu rozhodnutí, k jakému jste došli. Jo, taková vlastně interpretovatelnost toho modelu. A nebo pak můžete mít extra složitý modely, třeba ty neuronové sítě, kde se snažíme o nějakou vysvětlitelnost chování těch modelů. Chceme se koukat, co dělají jednotlivý neurony. Tam jsou různý metody, jo, různé složitosti, jak to dělat. To je diskutabilní, jestli jsou to ještě vůbec vizualizace. Ale třeba takový jednoduchý příklad. Budete mít model, který vám bude určovat z obrázku, zda se jedná o psa nebo kočku. Nějaká jednoduchá klasifikace. Ten model se to naučí velmi dobře, máte spoustu obrázků, bezva umí poznávat psy a kočky a vás teď bude zajímat, proč. Proč, jako, co je pro ten model důležitý? Proč se rozhoduje, že je tohle zrovna kočka? No a existují metody, které vám právě dokáží v tom obrázku zvýraznit, kam se ta neuronová síť zjednodušeně soustředí na tom obrázku, co je pro ní důležité, jo, třeba vytáhnout různý prvky. No a takhle pomocí té vizualizace, kombinace metod, můžete zjistit, že se ta síť soustředí třeba u koček na to, že mají špičatá ouška. A podle toho ta síť pozná, že jsou to kočky. Jo, výstup pak vypadá třeba tak, že máte obrázek té kočky a ta metoda vám zvýrazní právě ta ouška, jo, třeba žlutě nebo zářivě nějak, aby bylo vidět, že sem ta síť kouká.
Mm-hmm. Takže je to vlastně takové vypíchnutí různých charakteristik, ale pak můžete mít problém, protože tam bude netopír, teďka nevím, jestli netopír máš pěšatý už, ale doufám, že jo, pro využití v tomto podcastu je to potřeba. A to už je vlastně charakteristika, která je sice stejná, ale je to úplně jiné zvíře.
Je to zase úplně jiný problém. To už jasně, je pak problém toho modelu.
Jiný zvíře, dát, jiný problém.
Učíme. Přesně tak, přesně tak. Ale ty vizualizace mají zkrátka různé úrovně, i z té složitosti můžeme se bavit o klasických sloupcových grafech, koláčových grafech, to jsme vůbec nezmínili, takový základ, až po nějaký přesně složitosti, které se aplikují teďka v transformerech a podobných. Jako...
Magdi, já jakožto matematikou nepolíbený člověk chápu, že třeba studenti mohou dělat nějaké základní chyby, ale myslím, že je často dělá i jako naprosto běžný uživatel těchto dat nebo člověk, co na ně může koukat, ať už v médiích nebo kdekoliv jinde. Takže mě zajímá, jaké takovéhle základní chyby to mohou být, nebo jako co třeba vidíš u těch studentů, nebo konec konců to bude pravděpodobně i to, co dělám já, když pracuji s tou vizualizací, tak kde se nejčastěji sekávají, nebo jako kde nejčastěji dělají ty chyby?
podsekávání té osy jsme říkali, že nejčastěji té Y-ové, to bych byla ráda, kdyby se naučili využívat těch značek, že, nebo jako oznámení tomu čtenáři, že tu osu podsekli. Ale pak často zápasí s barvami. Ten předmět vlastně teďka běžel druhým rokem, jo, je to takový nový předmět, takže se pořád vyvíjí, já se snažím nějakým způsobem reagovat na požadavky studentů, chyby, aktuální témata. No ale bez těch barev se neobejdem, to je taková základní vlastnost, se kterou tam můžeme pracovat u těch grafů. A studentům dělá právě problém některým zvolit vhodnou barevnou škálu, barevné schéma. Můžeme mít třeba v grafu různé hodnoty, že chceme zobrazit třeba četnosti. Můžeme si vzít třeba mapu České republiky a budeme chtít v ní zobrazit hustotu zalidnění. Jo, to je taková věc, pro kterou se nabízí použít barvu. Jo, že barevně zvýrazníme, kde je těch obyvatel více a kde méně na té mapě. No, jednoduché zadání. A teď jak to s tou barvou provést? Pro čtenáře je intuitivní, čím nižší číslo, tím světlejší barva. Jo? A naopak, čím vyšší hodnota, tím tmavší barva. To jsem chtěla zmínit u těch infografik, třeba Seznam zprávy. Velmi hodně infografiky využívají a mají tam právě takovou hezkou ještě covidovou mapu, kde přesně čím více výskytů onemocnění, tím tmavší červená. Jo, je to taková dramatická mapa a hezky s tou barvou pracují. Jo. Pro uživatele je to jednoduše, intuitivně interpretovatelný, zažitý tady ten vzorec. V některých případech lze použít ale tu škálu naopak. To se děje třeba u medicínských dat, existují různý jiná barevná schémata, která právě zvýrazňují světle tu vyšší hodnotu. Jo, že jsou proto různý motivace a je to validní v těch případech. V těch ale scénářích, co řešíme se studenty, mi přijde tady tak jako běžně pak v těch závěrečných pracech, tak je ale vhodné používat tu zažitou interpretovatelnost, interpretaci, že čím tmavší, tím vyšší hodnota. Tak to v tom studenti často chybují, že to otáčí nebo používají právě nějaké fancy škály a není to pak moc srozumitelný ten graf a tak tady jako vytýkám, upozorňuji na to hodně. Mohou použít, jo, těch schémat existuje několik, pak je třeba česky se to snad překládá jako rozbíhající se škála, kdy můžeš si představit graf, který bude zobrazovat teplotu ve stupních Celsia. Jo, teplotu máme zápornou a kladnou. Tady se nabízí obarvení, že pro ty hodnoty pod bodem mrazu použijem modrou barvu. Čím nižší hodnota, tím tmavší modrá. Čím teplejší, že vyšší hodnota, tam zase můžeme použít červenou stupnici nad nulou, tak tím tmavší červená. A když bude nula, bude to bílá. Jo. Takže vlastně v tom schématu nula reprezentuje nejsvětlejší barvu. Jo, a to schéma se rozbíhá do dvou stran, do záporných a kladných hodnot. No a studenti jsou schopní to našroubovat, tady to schéma, že začnou od nuly na té tmavě modré, a pak ta světlá barva jim skončí někde třeba v kladných hodnotách. Jo, že to nekoresponduje zase s tím vnímáním, na které jsme zvyklé. Že ta třeba ta nula, ta hodnota bude mít tu nejsvětlejší barvu.
Mm-hmm. To si řekla teda a musím říct, že si otevřela úžasný jako antropologický problém. Mě vůbec jako fascinují barvy a to, jak jako lidi evolučně barvy vnímají nebo vůbec, jak vnímají vlastně škály. Tady to je možná takový blbej příklad, ale před lety, když byl první u nás velký bratr, tak si pamatuju, že lidi měli posílat SMSky, ale že ty SMSky nebyly kladný hlasy, ale byly hlasy vlastně toho, kdo má vypadnout. A nejvíc hlasů, jak tenkrát dostal nějaký Filip. Nevím, proč si to pamatuju, zrovna takovéhle blbosti. A lidi pak začali protestovat, že si myslí, že mu vlastně posílají hlasy podpory.
No jasně.
A je to hrozně zajímavý právě, že teďka se třeba ty barvy hodně řeší v rámci genderu, že jo, a tak, a potom vždycky ten historik ve mně tak se začne hrozně jako durdit, protože třeba ve viktoriánské Anglii tak bledě modrá byla používána pro holčičky a růžová pro kluky. Takže je hrozně zajímavý, jak jsou teda nějaký asi, nebo asi určitě evoluční principy, to jak třeba vnímáme barevnou škálu a td. Ale pak jsou i taky ty kulturní niance, kde se to může měnit a pak ty lidi to můžou úplně blbě pochopit.
To je černá, bílá. Přesně tak.
No a mě zajímá, takhle vlastně ty si krásně posluchačům i potenciálním studentům popsala, v čem spočívá vizualizace dát, i to napojení na strojové učení, i svoji vlastní osobní kariéru toho, jak jsi se k tomu dostala. A my vždycky se snažíme ty podcasty zakončovat vlastně, co to pro toho člověka znamená, proč je pro něj ta technologie nebo tady to chápání dobré. No a ty jsi zmínila COVID a možná tady může být takový jako hezká návaznost na to kritické myšlení, to, jak lidi vůbec absorbují informace v době, kde těch informací je tolik, že ten náš mozeček lidský už to nezvládá, že korelace nerovná se kauzalita, že tady ty jako hesla, co slyšíme často těch motivačních speakerů, kteří nás učí, jak na kritické myšlení, tak jenom pro běžného posluchače, jak by si shrnula důležitost vizualizace dat a vlastně i proč je důležité chápat ty principy, co sedí pod tím grafem, co můžete vidět v těch médiích?
Určitě by bylo dobré v těch běžných čtenářích nebo běžných posluchačích podpořit to kritické myšlení, protože, jak jsme říkali, tak grafy dodávají na důvěryhodnosti těch sdělení, jsou pro nás jednoduše čitelné, pokud jsou teda správně vytvořené, ale je potřeba, aby si ten čtenář, aby k ním přistupoval ostražitě těm vizualizacím, aby přemýšlela, odkud ta data pocházejí, jestli jako z nějakých důvěryhodných zdrojů, jestli vidí všechna ta data, jestli nejsou jenom zkrácená pro daný účel, aby podpořila nějaký sen zatvrzení a podobně. My se na tohle soustředíme v tom předmětu, v té vizualizaci dat, zároveň taky si tam říkáme trochu něco o té datové žurnalistice, aby studenti i věděli vůbec, kde se ty data dají použít i mimo tu naší oblast strojového učení. Říkáme si teda i o různých vizualizacích v tom strojovém učení, jak už jsem zmiňovala, vůbec tu přípravu dat, ten průzkum dat můžeme vizualizovat, ty modely. Můžeme ale vizualizovat i výstupy. My většinou chceme, aby ten model byl přesný nebo aby měl co nejnižší chybovost, tak tohle taky můžeme vizualizovat. Jo, nejenom vlastně průběh, nejenom tu naši práci, ale i potom výsledky. Zároveň si tam i něco říkáme právě o těch typech grafů, o vůbec, jak můžeme pracovat s barvami, s tvary, něco o předpozornostních vlastnostech, jak lidé ty vizualizace, vůbec ty vizuální věmy vnímají, jak je zpracovávají, co kombinovat, co nekombinovat, na co se právě zaměřit, aby jsme dokázali efektivně předat informaci, kterou chceme. Zároveň ten předmět ale není vlastně nějak složitý, je takový asi tak, jak to zní. Existují i složitější témata v těch vizualizacích, což jsme tady taky nakousli, ať už by to bylo nějaké hloubání v neuronových sítích, nebo jsou prostě jiné. Studenti se během studia setkají třeba s redukcí dimenzionality, když máme hodně těch dat, tak v některých případech jsme motivovaní těch dat mít méně, nějakým způsobem je zredukovat, tak to je třeba oblast, kde se hodně ty vizualizace taky používají, chceme pak vizualizovat ty výstupy, nebo když vůbec opustíme ty predikce a chtěli bychom třeba data zlukovat, najít nějaké vzory v datech, jo, podobné uživatele, podobné uživatele, tak proto se nám taky mohou hodit vizualizace zlukovacích algoritmů. Že to jsou pak už takové složitější třeba metody, těch se v tom předmětu taky dotýkáme a určitě je potom prostor třeba se jim věnovat v rámci závěrečných prací. Myslím, že v téhle oblasti ty vizualizace jsou taky trendy tématem, ale co se v nich pořád děje, pořád se vymýšlí nějaké nové metody, ať se to nezdá, protože hodně času při té výuce strávíme nad sloupcovými grafy, ale je tam potenciál se věnovat i něčemu složitějšímu, třeba u těch závěrečných prací.
Mm-hmm. No, ty jsi nakousla krásně vlastně to, co i jsem chtěla tímto podcastem předat posluchačům, pochopit vůbec tu anatomii nebo ta střeva pod tím grafem, jako co to vlastně znamená. Když může člověk mít těch dat hodně, tak přesně jak říkáš, jak je reprezentovat, aniž by člověk vlastně změnil jejich podstatu jako v tom finálním sdělení. A takovéhle niance, které mohou vypadat vlastně na první pohled jednoduše, ale jsou vlastně taky velmi jednoduše manipulovatelné. Takže na to si, drazí posluchači, dávejte pozor, až budete konfrontováni další infografikou nebo jakoukoliv jinou vizualizací. Magdi, ty jsi to krásně popsala. Možná taková moje poslední otázka je, kam se tady ten obor, kam vlastně spěje, protože my samozřejmě máme ten aspekt nějaké třeba 2D vizualizace nebo i třeba 3D vizualizace, ale i vlastně s nástupem nových technologií, můžou to být vlastně VR brýle nebo cokoliv jiného, tak vlastně nejde jenom o to, jak evolučně na nás působí ta data třeba formou barvy, ale i třeba formou jako našeho vnímání prostorového. Tak jak třeba vnímáš ty jsi říkala, jako, že do toho předmětu hodně zakomponováváš aktuality z toho předmětu, tak co jsou takové věci, co se mění nebo třeba nastupují nebo začínají vlastně nabývat na váze v rámci tady toho předmětu?
V rámci toho předmětu my se hodně pohybujeme v tom 2D prostoru. To je, jako, nebudu lhát, ani nějak bych nechtěla studenty mystifikovat nebo lákat na něco, co tam není. My se omezujeme, a myslím si, že to tak je často v těch bakalářských předmětech na té umělé inteligenci, že se snažíme studentům vštípit ty základy, aby vůbec pochopili, jak to funguje, a pak až řešili nějaký harakiri, složitější věci a tak. Takže i tady se omezujeme na Python, na klasické knihovny. Studenti pak v úkolech můžou dělat, co je zajímá, s novýma knihovnama vymýšlet psíkusy, tomu se nebráním, ale v tom předmětu se držíme takových klasičtějších přístupů. Pak, co se tady zmínila, ty 3D věci nebo vůbec VR, tak to už jsou věci nad rámec. No, to 3D se, už 3D grafy se se hodí pro určitý typ úloh. Na interpretovatelnost můžou být složitější, my si nějaký ukazujeme. Samozřejmě té vizualizaci hodně pomáhá, pokud může být interaktivní. Jo, my tam hodně děláme se statickými vizualizacemi, takže nám nic nezbývá jiného, než to 2D, ale existují interaktivní knihovny, nebo pokud pak můžete prohlížet na webu, tak je možnost mít pak vizualizace o více dimenzích.
Magdi, ty nám tady krásně nastínila anatomii tohoto předmětu, který se mi i hrozně líbí, protože je takový hezky interdisciplinární. Jak to vnímají studenti vůbec?
To je dobrá otázka, děkuji. Nám teď přistála na stolech anketa za zimní semestr od studentů, vlastně hodnocení výuky zimního semestru, a studenti ten předmět vnímají vesměs pozitivně. Já jsem velmi ráda, že jejich komentáře jsou konstruktivní, na to často apeluji, protože já ráda ten předmět změním nebo poupravím tak, aby jim více vyhovoval, ale je potřeba taky se zamyslet nad tím, jak, což já můžu, ale je velmi příjemný, když ty studenti sami navrhnou nějakou alternativu, sami se nad tím zkusí zamyslet, jak by to vlastně udělali oni, jo, protože je jednoduchý říct, že něco se mi nelíbí, ale jak to udělat jinak, je už složitější. Takže za to si velmi cením a studentům děkuji za takovou zpětnou vazbu. A letos tam byl student, co konstatoval, že ty vizualizace potkává i v těch ostatních předmětech, tak různě jako roztříštěné, a že je vlastně rád, že tady ten předmět, ač není teda nějak extra náročný, tak podává ale ucelený přehled těch vizualizacích, které vlastně pak uplatní i jinde. Že jinde se neprobírají takhle do hloubky, ač je tam potkáte. Což je přesně ta interdisciplinarita, kterou zmiňuješ, protože ty vizualizace opravdu potkají ty studenti napříč celým studiem ve všech předmětech. Ať už je to vyhodnocování, jak dlouho běží který algoritmus, taky to dáš do grafu. Jo, a podobně.
perfektní. Já můžu za nás archeologi říct, že rozhodně to nejenom poznáváme, ale potkáváme taky v naší každodenní práci. Takže mě to rozhodně osvítilo dnešní podcast, protože já až příště budu koukat na to, jak je rozdistribuovaná majská keramika, tak si uvědomím, jaké zatím jsou principy za tím grafem, který to demonstruje. Vy, dámy a pánové, pokud jste studenti, tak vidíte, že máme tady excelentního profíka ve formě Magdy, kde můžete tento předmět studovat a doptávat si, takže se určitě nestyďte a interagujte s ní. No a pro vás posluchače, tak v tom každodenním životě, tak opravdu ta vizualizace je pro nás jako zvířata velmi důležitá. Lidi skrz to chápou to nepřeberné množství dat, ale má to určitá úskalí a lidi s tím velmi rádi manipulují, jak už cíleně, tak necíleně. Tak se jenom na to dávejte pozor, uvědomujte si, co sedí vlastně pod tou kapotou něčeho zdánlivě tak jednoduchého, jako může být graf. A doktorce Magdě Friedjungové, já velice děkuji za tento podcast, byla jsi fantastická, držím palce nejenom s předmětem, ale i dalším výzkumem.
Já děkuji, Sáro, za prostor, za dotazy a příjemně strávený čas.
Moc děkuji, měj se krásně a vy, drazí posluchači, my se slyšíme příště u dalšího dílu Jedniček a nul. Naschledanou.
Naschledanou.